adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună pentru a studia exilul lui Iacov. Aceasta este tema emisiunii de astăzi. E bine, vreau să reamintesc un episod asupra căruia nu am insistat în ultima întâlnire. Atunci când Iacov este sfătuit de mama sa să-și înșele tatăl, are la început o reținere. Asta înseamnă că Iacov avea un instinct moral puternic. Cel puțin nu putea să se împace atât de ușor cu păcatul său. La un moment dat, capitolul 27, versetul 12, atunci când Iacov este sfătuit să-și înșele tatăl, acesta spune, este un răspuns adus mamei sale: poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Nu putem spune că este un blestem ceea ce se întâmplă de aici înainte în viața lui Iacov, dar este o plată pentru păcatul său și al mamei sale, păcat de a interveni în planul lui Dumnezeu, care oricum îl așezase pe Iacov ca stăpân sau mai puternic în comparație cu fratele său Esau, fratele mai mare. La un moment dat, fratele mai mare este atât de mânios că nu-i mai rămâne nicio binecuvântare din partea tatălui încât să vrea să-l ucidă. Este sfătuit de mama sa să plece în țara neamurilor ei pentru a se căsători acolo, pentru a fugi de fratele său. Iacov vine în fața lui Isaac, în fața tatălui său. Acesta îl binecuvântează din nou, capitolul 28, primul verset, și îi dă o poruncă: să nu ții nevastă dintre fetele lui Canaan. Și chiar asta face Iacov. Mi se pare foarte ciudat, este de-a dreptul o bizarerie, nu am încă o explicație, dar vreau să vă semnalez un pasaj iarăși la fel de interesant. În momentul în care Esau își mai ia o nevastă, o nevastă din neamul lui Ismael. E bine, mi se spune în capitolul 28, versetul 7 și versetul 8, a văzut că Iacov, despre Esau este vorba, a văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padan Aram. Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac. Abia acum înțelegea că tatăl său Isaac avea o grilă de valori, aprecia într-un fel sau altul fetele care nu erau credincioase, nu făceau parte din poporul care avea de dus înainte o misiune. Este o înțelegere cam tardivă. Dar lăsând deoparte acest pasaj, aș vrea să revin la exilul lui Iacov. Urmează un episod foarte interesant. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde peste noapte a fost nevoit să se plece pe câmp și a pus capul pe o piatră și a visat ceva foarte, foarte interesant. A visat o scară care era rezemată de pământ, vârful ajungea până la cer, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. La un moment dat, Dumnezeu are un legământ cu Iacov. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde de la apus la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, pe unde vei sta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Atunci Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut, i-a fost frică și a zis: cât de învricoșat este locul acesta. Sunt doar câteva versete din capitolul 28 din Geneza. De multe ori, personajele biblice au un atac de panică, de frică, leșin, cad la pământ la întâlnirea cu Dumnezeu. Putem spune că este o primă reacție a contactului cu Dumnezeul pe care îl cunoștea Iacov, dar pe care nu îl întâlnise niciodată în mod concret. Nu avea o experiență autentică, o experiență vie cu Dumnezeul părintelui său. E bine, în această perioadă când Iacov este frământat de păcatul, de conștiința păcatului pe care îl făcuse, în momentul în care Iacov pleacă doar cu un toiac din casa tatălui său, este primul născut prin tranzacția pe care o efectuase cu fratele său, dar nu moștenește nimic. Pleacă singur, sărac, fără nimic, doar cu un toiag. În momentul acesta te gândești ce s-a ales de profeția făcută mamei mele, ce s-a ales de profeția făcută de Dumnezeu tatălui meu. Era un moment foarte dificil pentru conștiința lui Iacov și în acest moment primește asigurarea supremă că va fi binecuvântat. Ajunge la casa lui Laban, fratele mamei sale, și slujește în această casă 14 ani pentru viitoarea sa soție, Rebeca. Este drept, nu intru foarte multe amănunte, că ar fi vrut, așa era înțelegerea cu Laban, să slujească doar 7 ani, dar este înșelat după 7 ani. Acestuia îi se dă ca nevastă Lea, sora Rahelei. În cele din urmă, cum spuneam, va sluji 14 ani pentru Rebeca, după aceea mai stă încă 6 ani și în acest timp este o binecuvântare pentru el, pentru bogăția lui, dar și pentru Laban, pentru că Dumnezeu îi oferă, cel puțin din punct de vedere material, multe, multe satisfacții. Suficient de multe pentru a începe să-i deranjeze pe fiii lui Laban. La un moment dat, Biblia ne spune că Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care spuneau: Iacov a luat tot ce era tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și a agonisit el toată bogăția aceasta. Evident că nu era așa, Laban se îmbogățise și știa lucrul acesta, era foarte conștient, se îmbogățise datorită lui Iacov, dar își dă seama că nu are de ales și trebuie să plece de la Laban. Este o istorie asupra căreia nu vreau să zăbovesc prea mult. Iacov pleacă fără să anunțe. După 3 zile află de fapt Laban că este părăsit pe furiș, îl urmărește 7 zile și în momentul în care se întâlnesc, iarăși apare providența. Dumnezeu îi se arată lui Laban în vis și îi spune că Iacov este binecuvântat. Nu trebuie să se atingă de el, nu trebuie să-i facă niciun rău, pentru că Iacov poartă semnul binecuvântării divine. E bine, acest exil al lui Iacov este un exil fără prea multe peripeții. Este un exil în care Iacov se căsătorește, primește binecuvântări, binecuvântări materiale, dar și mulți copii. Un singur pasaj ar putea să mai cadă sub ochii noștri și să-l analizăm, pentru că este puțin cam ciudat pentru gustul contemporanilor. Este vorba despre un pasaj în care Biblia ne vorbește despre copiii lui Iacov. Un pasaj care vorbește despre, de fapt, concurența dintre cele două soții. Este o concurență care duce la tensionarea relațiilor dintre ele, pentru că Rahela nu făcea copii lui Iacov și i-a pismuit pe sora ei. Lea îi oferea mulți copii, vă dau câteva exemple. A făcut un prim fiu, Ruben, a rămas din nou însărcinată și l-a născut pe Simeon. Apoi, cel de-al treilea, Levi, urmează Iuda. Rahela nu putea să facă copii și a pismuit pe sora ei. După aceea, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Avram, primește o roabă pe Bilha, se culcă cu ea, Iacov intră la Bilha și are un copil care se numește Dan. Bilha, roaba Rahelei, rămâne din nou însărcinată cu un al doilea fiu, Neftali. Este foarte interesant și numele acestor copii. Este un adevărat dialog între cele două surori. Rahela este fericită pentru că este împlinită prin slujitoarea ei. După aceea, văzând că rămâne mai prejos și Lea, care nu mai născuse, îi oferă soțului ei o roabă pe Zilpa și Zilpa naște pe Gad, pe Asher. Sigur, putem da detalii despre toți ceilalți copii, dar este interesant acest pasaj, dialogul, dacă vreți, confruntarea dintre cele două surori, o confruntare directă, pentru că în cele din urmă și Rahela va naște doi fii, sau indirectă prin intermediul roabelor. Dar, lăsând deoparte acest pasaj inedit, Iacov este binecuvântat și financiar și material, dar are și mulți copii. De aici înainte, urmează un episod despre care cred că ar trebui să vorbim. Este un episod al întoarcerii, este un episod al reconcilierii cu fratele său, este un episod în care Iacov simte din nou intervenția divină, mijlocește, se luptă pentru această intervenție și este foarte interesant cum obține binecuvântarea din partea lui Dumnezeu, dar nu vreau să anticipez prea mult următoarea noastră întâlnire. Vor vorbi atunci despre acest episod. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!